Congregation ng Zion Cornerstone Reformed Church. Ang katanungan para sa atin ngayong umaga ay dalawang bagay. Ano ang kahalagahan ng dugo? Bakit mahalaga na dumanak ang dugo upang mapagbayaran ang kasalanan? Alam niyo po, sa modernong panahon, madalang para sa atin ang makakita ng dugo. Maliban po sa dinuguan. Kumakain po ba kayo ng dinuguan? Kagabi, kumain po ako eh. Sarap. Sapagkat hindi na po tayo ang pumapatay ng sarili nating mga hayop na kinakain. Sa karaniwan, ang lahat po ng ating kinakain ngayon ay darating na lang po sa palengke na nakahang na po sa bawat eskaparate na malinis na. At basically, patay na at wala ng dugo. Malamig na ito at kaaya-aya ng kainin. Meron ng pumatay ng hayop para sa atin o yung tinatawag na butcher. Nakakita po kayo ng mga hayop na pinapatay, karaniwan po ang pumapatay sa hayop at naglilinis nito at saka yung nagpipira-piraso nito, ang tawag po dyan, butcher. Upang madali po para sa atin na tayong mga consumer ay kakain ng isang pagkain na hindi na tayo ang pumapatay. It's a modern, again, culturally cultured, conditioned custom. Hindi na tayo ang pumapatay ng sarili nating pagkain. Ako po ay lumaki sa malapit sa lechunan. Ang tawag po doon sa lechunan ay Lydia's Lechon. Nakarating na po ba kayo sa amin? Yung pong malapit na sa Redemptorist Church, lapit sa Rojas Boulevard, tutumbok po yun, di ba, Airport Road, Rojas Boulevard, konti lang, makikita nyo sa kanan, Lydia's Lechon, and pa after that, Redemptorist na. Anyway, kaya po ako mahilig sa baboy. Okay, Lydia's Lechon po ang pangalan. Madalas marinig ko na tuwing gabi ay naghihiyawan po ang napakaraming baboy. Kaya nga po minsan, pag nakakita po ako ng isang truck na maraming baboy sa likuran, sabi ko, katayan ang punta. Di nila alam. Iyakan sila ng iyakan. Yung pala, pagdating nila doon sa lugar na kanilang pupuntahan, kasi yung likod, kasi ang restaurant nasa harap, and appropriately, yung kitchen, di ba? So, yung pinakaupuan ng mga tao, haian ng pagkain, and then yung kitchen, ano hindi nila alam, yung likod-likod mismo, which is malapit sa bahay namin, is yung mismong katayan. Dinadala doon yung mga baboy and ginigilitan. Madalas po ako nakakarinig ng hiyawan ng mga baboy sa katayan. Iiyak po ang hayop bago po ito patayin. Nakarinig na po ba kayo ng isang hayop na papatayin na? Yung hiyaw na nakapangingilabot? Kahit po hindi tao yun. yun ay isa pa rin bagay na hindi normal na marinig ng tao. Kaya nga po, kaya sa atin, in our sensitiveness, no? Hindi natin para gawin ito para sa ating mga sarili. Madalas ko pong isipin kung paano ang isang butcher po ay sanay na sanay nang makarinig ng isang hayop bago patayin at parang wala lang sa kanya pag ito'y namatay na. Wala pong kaakit-akit sa pag-itil ng buhay. Kaya nga po, pag tinignan natin ang ating modernong pangunawa sa makaluma nitong pag-unawa, mahirap po para sa ating unawain ang pumatay ng sarili nating hayop para kakainin. Ngunit nung panahon po noon, panahon ng lumang tipan, maging sa panahon ni Kristo, ang pagpatay sa isang hayop upang dumanak ang dugo. Again, hindi lang po papatayin. Kasi from how I understand it, although hindi ako nakakapatay pa ng sarili kong hayop, palagay ko, kung ako isang paring sasardote, matagal na akong hinimatay. Kasi pastor ka, di ba? Tapos kailangan mong gawin yon. Buti na lang talaga, hindi talaga. Kasi pag sigurado, pag kumitil ako ng buhay, at dumanak ang dugo dyan, ay wala na, hindi ko na yan, wala na, yung buong sensibility mo ba, talaga magsha-shutdown and feeling mo para, ano nangyari, may namatay, okay? Kaya nga po, culturally, hindi natin ito maunawaan, ngunit we have to understand that in order for the old time people, yung Old Testament, in order for them to eat, they have to kill their own, yung huli mo, okay? Also, in the temple worship, any temple, lalo na yung temple ng Jerusalem, yung sa Jerusalem, yung templo doon, hindi lamang po yung church na what how we imagine right now. It's basically a butcher site. Ang daming hayop na namatay doon. At maraming kitilan na nangyayari doon. At maraming dugo ang dumadanak doon. That's why po, ang kamatayan po ni Kristo sa pagbubuhos po ng kanyang dugo bilang manunubos ay nagdadala ng napaka, sabi nga, napaka tingkad na larawan sa sinong mang tao nung panahon na yon. And unfortunately, we cannot anymore culturally put it in our place. But we need to remember that image so that we will understand the death and the depth. Yung utang na kailangan at yung lalim ng utang na kailangan pagbayaran. Sapagkat dito natin makikita na ang pagdadala ng kasalanan sa pamamagitan na siya na naging anyong kasalanan ay ang sentro ng mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo. Malawak po ang naging buhay ni Yesu Kristo, bagamat 33 years ito, marami siyang ginawa. Ngunit nandito na tayo sa kalagitnaan at nandito tayo sa tuktok. Narito tayo sa panahon kung saan titignan natin ang kamatayan ni Kristo sa krus at ano ba ang kahulugan nito. Ang kapahayagan ng salita ng Diyos sa ating ngayong umaga ay patungkol sa ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. At ito ay mahati natin sa tatlong bahagi para po ma-trace out natin ano, yung lumang tipan, bagong tipan, hanggang sa ano po yung magiging kahulugan nito sa atin ngayon. Una, ang handog dahil sa kasalanan sa bayang Israel. Pangalawa, ang kamatayan ni Kristo bilang kabayaran ng kasalanan. At ikatlo, ang katwiran mula sa pananampalataya. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon Diyos, ang mga pangyarihan sa lahat, dalangin namin na sa pagdinig namin ng iyong banal na salita, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang bumalot sa amin at magpaliwanag sa amin ito, na makita namin ang kahalagahan ng dugo, na makita namin ang mensahe ng iyong paggawa sa krus ng Kalbaryo para sa amin, upang kami ay makatamo ng kaligtasan sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagtingin namin ng mga talatang ito, sa pag-aaral namin, O Diyos, ay makita namin kung bakit kinailangang dumanak ang dugo sa krus ng Kalbaryo. Ito aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So ano po ba ang kahalagahan ng dugo? Why the blood? Simply put, ang sagot po ng banal na kasulatan ay sapagkat ang dugo ay buhay. Naroon ang buhay sa dugo. Scientifically, well, this is not the, sabi nga natin, hindi ito culturally conditioned ng science eh. This is a Jewish assumption and this is a Jewish understanding of life. Alam ng mga Hudyo na kapag ang dugo ay dumanak, patay. Because the life, ang buhay, ay nandun sa dugo. As long as you have the blood in you, umiikot yan at umiikot. Ang dugo na nalalaytay sa atin ay yan nagbibigay sa atin ng buhay. Tanggalin mo ang dugo, patay. Kaya nga, pag sinabi mong equal, kumbaga i-equate mo para sa isang Hudyo, sa kanilang pangunawa, sa kung ano ang dugo para sa kanila, hindi dinuguan. No? Wala nga sa kanila yung konseptong yun eh. Actually, pag sinabi mo sa isang Hudyo noon, bawal kumain ng dugo. Okay? O di, Pastor, tama pala yung mga iglesia ni Kristo. Taka lang, chillax. Lumang tipan itong pinag-uusapan natin at ang sinasabi natin, we have to understand yung kanilang repulsion. And we also have to understand the way they value the blood. The blood for them dictates life. And kapag ang dugo ay dumanak, ang buhay ay mawawala, kaya nga napakalaga ang dugo. There is life in the blood. Makikita natin yan sa Leviticus 17:11. Samahan niyo po ako. Leviticus 17:11. Okay, basahin natin. Saan pa tayo pupunta? Siyempre, sa Old Testament, and basically, these are the, sabi nga, instructions on temple worship. And obviously, makikita natin dito ang pagpatay sa hayop. Andito sa 17 verse 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasaan daw po? Nasa dugo. At aking ibibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos ang inyong kaluluwa. Sapagkat ang dugong siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya nga, ang konsepto kagad nila ng dugo
is but always about worship, temple worship. Ang mindset nila, kailangan dumanak ang dugo upang ang isang tao na siyang nagdanak nito ay maligtas sa pamamagitan ng isa na namatay para sa kanya. Ritually, ang yun ang laging problema dyan. If it is something na inuulit-ulit, nawawalan ng value. But the value is there. It is obvious. The moment na pinatay mo ang hayop, what you are saying is, let his life be the one sacrifice, not mine. Mamamatay siya upang ako ay mabuhay. Ang buhay niya ay dumanak para sa akin. Malinaw yung larawan na yun. Kaya nga, ang hayop ay pinapatay. Okay? Ever since, kahit nung panahon pa ni Adan, ang hayop ay napapatay. Panahon ni Abraham, ang hayop ay pinapatay. Panahon ni Moses, dito naging ritual. Ang mangyayari, merong sasardoteng paring papasok sa dambana ng Diyos. Kaya pag tingnan niyo po dito, 17 na to, pero mamaya titingnan natin yan sa 16. Makikita natin yung context. But what I want to put forward first is, the value of the blood is in its life. Kaya siya mahalaga sapagkat naroon ang buhay. At ang ibig sabihin na naroon ang buhay ay kapag siya'y dumanak na ang dugo, ang kanyang buhay ay isinacrifice na. It is only because so that you will live. I will live. Ang bayang Israel ay mabubuhay. Kapag may dumanak ang dugo, may mabubuhay. At ikaw yun at ako. Okay. So pagdating sa ikalawang punto, meron pong pista ang mga Hudyo. Ang tawag po nila dito is Yom Kippur. Yan. The language gap natin ngayon. Pastora, ano yung Yom Kippur? Ang ganda pakinggan. Yom means day, Kippur means atonement. It is the day of atonement. It is a very important festival in the life of the Jewish people. Pastor, pag tinasabi nating festival, huwag nating isipin na ito'y pista lamang ng Romano-Katoliko. That's our condition in our mind right now dahil laki tayong Katoliko. No. Pag sinabi mong festival, it is closer to what we declare as a holiday sa isang bayan o sa isang bansa. Parang sinabi mo, EDSA, walang pasok. Parang sinabi mo, araw ng mga bayani, walang pasok. Walang pasok. Ito yun. Yom Kippur is a day to celebrate, a festival day for the entire nation to recognize and for the entire nation to do. Ang Yom Kippur or Araw ng Atonement ay isang mahalagang pista para sa bayang Israel na nagsasagawa upang maipakita sa buong bayan ang pagbabayad sa pamamagitan ng dugo para sa kamatayan ng isa upang mabuhay ang isa. Not only it was done in their homes, not only it is done in a family setting, in a society setting, no. It is being done as a nation. Nasa bansang bayang Israel ka. Ang kakalagahan na kailangan makita natin it's a national holiday is because even Jews will have to see it. Ibig sabihin, wala man sila sa templo, alam na mga Romano, alam na mga Hudyo, alam na mga Griego na merong mamamatay na tupa dyan. Maya-maya, meron dyang gigilitan at may magdadanak ng dugo. Everybody, Jews, non-Jews, believer, non-believer, young and old, have to recognize the fact that something, someone, isang hayop man yan o anumang bagay yan, ay papatayin sa dambana ng Diyos upang tayo ay mabuhay. Grabe, no? Pag nagbabasa ka talaga ng lumang tipan, na parang inisip mo, masyado silang mga seryoso ng mga panahon na yun. Ganun talaga. Because the way they are being led by the law of God is so that they will recognize the fact na kailangan may mamatay para sa'yo. At yun po yun. Tingnan natin yan sa Leviticus 16. So babalik tayo, 17. Balik tayo sa 16 para makita natin yung context. 16:15. Ano ba yung sinasabi na merong hayop? Okay, tingnan natin. Nasabi sa 16:15, kung magkagayoy, papatayin nila ang kambing na handog. And then, Pastor, papatayin yung sabi papatayin yung handog. Okay, para saan? Malinaw dito. Para saan daw? Wala lang, para may makain. Eh, kung kailangan lang pala nilang kain, bakit pa nalang kailangan dalhin sa dambana? Diba? No, there is a spiritual significance to the thing that they are doing. It is so that there be a payment to sin ng dahil sa kasalanan. Kasalanan nino. ng buong bayan. Nakita niyo po? Kasalanan ito ng bayan. At dadalhin ang dugo niyang loob sa tabing. Meaning, ipapasok to sa templo at gagawin sa dugo niya ang ginagawa sa dugo ng toro at iwiwisik sa ibabaw ng luklukan ng awa sa harapan ng luklukan ng awa. Mercy seat sa Ingles. Luklukan ng awa. Mercy seat. Yung pong sinasabi na laman ng templo sa loob ng Holy of Holies, yung po yung sinasabi na Ark of the Covenant. At ano po yung nasa ibabaw nun? Yung mercy seat. So in short, whatever visuals po yan, ang pinaka-significance po sa bayang Israel yan, pag tinanong mo ang isang-isang relita, nasa ng Diyos? Ano sasagutin sa'yo? Nandyan siya sa ibabaw ng langit. Hindi niya sasabihin sa'yo yun. Asa ng Diyos? Nandoon sa aming templo. Eh pastor, hindi pa sinabi na ni David na hindi siya sinabi na ng Diyos kay sa Samuel na hindi siya naniniraan sa gawa ng... Yes! It's no problem. Wala silang problema doon. But they were believing the very fact that while God is everywhere, tama ba? He is specifically there. Okay? So walang problema sa kanila yun na iniisip nila na ang Diyos ay nasa lahat ng kanyang nilalang. Walang problema yon. But as a special nation, as a special people, they know when they were asked where their God is, He is in our temple. And in the temple, yun nga yung mercy seat. And dahil sa may mercy seat, parang ang sinasabi, papasok doon ang isang saserdoteng pari, specifically si Aaron, sa kanyang linya, upang wisikan ng dugo ng hayop na kinitil upang ang dugo ay bumuhos doon sa dambana. And it's a very graphic. Sabi ko nga sa inyo, kung ako'y pari noon, sa dambana mismong yun, ako'y mahihimatay. Hindi ko kakayanin. Hindi pa ako nakakita na ganung daming dugo. Meron ako naaalala, yung kaibigan ko, kasi merong nagaharutan na yung dito lang niya, kasi may mga portion dito sa hita na kapag nasugatan lang, talagang ang dugo lalabas eh. So, nangyari doon, na-aksidente nga, dumanak yung dugo, wala. Nandilim daw yung paningin niya, yung magdidilim ang paningin mo. Hindi ka sanay. And imagine mo, ganun din to. And sanay sila, alam nila what they're doing. And what they're doing is so that they'll be able to offer the blood, ang life, so that para saan? Upang mapatawad ang kasalanan ng bayan. Okay. Ngunit maliban po sa pagbuhos ng dugo, maliban sa pagwiwisik ng dugo ng kordero, meron po tayong mapapansin dun sa bandang dulo ng chapter 16. Sa verses, nakikita natin yan sa 20 to 22. Okay? Maliban po sa kambing na papatayin, na ilalagay po yung dugo doon sa ibabaw ng dambana, meron pong isang kambing na papakawalan sa ilang upang dadalhin sa labas ng dambana ng Diyos upang siya naman ang magdadala ng kasalanan palabas ng bayan. Ito po yung sinasabing scapegoat. Yung term na scapegoat na sinasabi na idiomatic na sinasabi, ay, scapegoating ka eh. O parang you're putting blame to another person. Is essentially what it meant, literally rin as well. So ang gagawin ni Aaron, okay, basahin na lang natin yung verse. Verse 20 to 22. Basahin po natin. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Okay, nakita niyo na po. Ang sabi, pagkatapos matubos niya ang dakong banal, yun yung si Aaron, papasok kasi siya sa dambana ng luklukan ng awa, yung mercy seat, no? At ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana ay ihahandog naman isang kambing na buhay. Okay? Paano? Ipapatong ni Aaron ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing ng buhay. So I would imagine parang nakaganon. Okay? At isasaysay sa ibabaw niya ang lahat ng kasamaan ng anak ng Israel. Then he has to transfer the sin of the people to the kambing, kawawang kambing. Wala naman kamali-mali, di ba? Ay, nako. Sa ulo na, isasari sa ilo, lahat ng kasamaan ng anak ni Israel. Parang sinasabi nila, kung ano man ang gagawin ng Diyos sa akin, o Diyos, wag mo sa akin gawin mo sa kambing na ito. They really did that. I mean, They really do. Para, okay. Ginawa nila yun. Okay? At ang lahat ng kanilang pagsalansang, lahat ng kanilang kasalanan, everything that the wrong they have done, everything that they have transgressed, lahat ng kanilang kasalanan, ilalagay niya sa ulo ng kambing at ipadadala sa ilang sa pamamagitan ng isang kamay ng isang taong handa, at dadalhin ng kambing ang lahat ng kanilang kasamaan sa lupaing hindi tinatahanan, at pawawalan niya ang kambing sa ilang. Ibig sabihin, may isang taong lalabas. Imagine the temple. Okay, again, we don't live in temples, we don't live in castles. Pero kung nanonood kayo ng mga old times, ang mga tao na bubuhay sa loob ng isang kastilyo para for their protection. And within the gates, anuman yung nandoon is not safe. Whenever, ano yung nasa loob ng gates, safe yan. Pero yung nasa labas, yung ilang na sinasabi, outside the temple gates or outside the gate of Jerusalem, is unknown, not safe. So ang gagawin, pagkapasa ni Aaron yung kasalanan ng bayan doon sa kambing, pakakawalan yung kambing sa labas ng templo. Pakakawalan sa labas ng Jerusalem. At naroon. Palagay nyo ano mangyayari doon sa kambing. Mapamatay din yun. Either may kakain doon, tama ba? Siguro may mga nag-aabang doon ng mga, namusta yung kambing. Yeah? May mga tao hindi naman nabubuhay sa Jerusalem, eh, di ba? So inaabangan nila yan. That kambing will die. Eventually, it will also be butchered. Okay. Galing, ano? May mga bagay sa lumang tipa talaga na pag tinignan mo parang, whew. Pero lahat ng ito ay nasa larawan. Ngayon, pupunta po tayo sa kamatayan ni Kristo bilang kabayaran ng kasalanan. Sa paglipat po ng lumang tipan sa bagong tipan, isang mahalagang bagay po ang pinakikilala sa atin ng banal na kasulatan. At ano po yun? One thing na hindi po agad pa na kumbaga parang progressive revelation po yan. Ibig sabihin, may mga bagay na tinuro ang Diyos sa luma na pagdating sa bago ay binigyan niya ng mas lubos na kahulugan. At ano po yun? Walang hayop ang makapagbabayad ng iyong kasalanan. E di siyempre, di ba? Lumagpak yung parang, ganun ba? The entire time! Parang, hindi naman po bata ang bayang Israel. They have been a nation for the longest time. And during this time, more or less 1,000 years, that they have been doing this. They've been doing it year in, year out, knowing and having confidence na anuman yung nagawa nilang kasalanan nung gabi, anuman yung bagay na kabalustugan o pagsalansang na kanilang pinag-usapan at sila nilang ginawa na lang sa isang tao, ay isang bagay na nailipat na doon sa kambing at wala na sa bayang Israel. Patay na at hindi na kailangan pang mabuhay, sapagkat ako'y ngayon buhay, siya'y patay, ang kasalanan ko'y nasa kanya na. And imagine the very fact of what Paul explained to them, na hindi kahit kailan napagbayaran ng tupa ng anumang kambing ng dugo ng hayop ang kanilang kasalanan. Bakit? Yun eh. Kaya nung paglipat sa bagong tipan, nobody imagined that it would require the death of a son upang sila ay patawarin sa kasalanan. Kasi ang iisipin nila, which is understandable, anong kasalanan? Nandun na sa kambing yun eh. Nandun na yun kay me. Nandun na siya. Wala na sa akin. But then, this was something na ibinigay sa kanila bilang patunay na ang nagbayad ng kanilang kasalanan ay hindi sa pamamagitan ng dugo ng kambing, hayop at anuman, kundi dugo ng anak ng Diyos. Basahin natin sa Hebreo chapter 10 verse 4 to 6. Hebrews chapter 10 verse 4 to 6. Okay. Shock nga eh. Pagbasa nito. Ang kausap ng pastor ng Hebreo ay mga Hudyo na Kristiyano. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka, ng kambing, ay makapag-aalis ng kasalanan. Parang doon pa lang, parang sinampal mo na yung mga Hudyo eh. Parang, wala! Hindi nakapagbayad ng kasalanan ito. Okay? Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, sino po yung siya na pumasok? Yun, di ba? Actually, double quote ito. Meaning, it is a quote from the Old Testament scripture, but actually this is was it was Christ saying it to them, giving them the solution to the problem of sin. Okay? Sabi dito, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay hinanda mo. Salmo po ito. Okay? Sinulat ni David sa panahon niya. Okay? But then it was quoted here specifically with double meaning, saying na ang pumalit ay hindi katawan ng mga hayop. Ang nagbigay ng kapatawaran sa kasalanan ay hindi dugo ng kambing. Ang sabi, isang katawan ang inihanda mo. Tanong, kanino po ba yung katawan na dumanak para kabayaran sa dugo sa kasalanan ng sanlibutan? Dito po makikita natin na noon pa lang kay David, alam na at pinapakita na ng Diyos na darating ang anak ng Diyos at magkakatawang tao. Yun po yun eh. Kaya isang katawan ang hinanda mo para sa akin. Sino nagsasalita? Si Jesus po ito eh. Ang handog na susunugin at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalulugod. So, ibig sabihin, even during the time of Exodus, pati kay David, kahit noong panahon ni Jesus, sinasabi na dito na ang magbabayad ng kasalanan ay hindi katawang mula sa hayop, kundi katawan mismo ng Diyos. Ang anak ng Diyos, ang magkakatawang tao, ang magbibigay ng tunay na hain sa kasalanan. Okay, ang korderong handog ng luma ay nasa larawan lamang. Meaning, nasa mga anyo, mga bagay na nagtuturo lamang sa pamamagitan ng pagsasabi na kung anong dapat na mangyari, ngunit hindi ito ang nangyaring tunay. Hindi ito yung katunayan. Kaya nga po, nag-aabang ng katuparan ang tunay na haing handog, ang katawan ni Kristo, ang kordero ng Diyos. Tuloy natin yung 7-10. Sabi, na magkagayo'y sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa bulumbon ng aklat na nasusulat tungkol sa akin. He was actually referring to himself. Jesus was speaking for himself. Upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinabi, mga hain at mga handog na susunugin buo, mga handog patungkol sa kasalanan na hindi mo ibig, hindi mo rin kinalugdan, mga bagay na iahandog ayon sa kasalanan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Kaya nga, alam natin din na nung ang ating Panginoon Jesucristo na wala pa sa kanyang katawan, wala pa siyang katawang tao, kasama niya ang Diyos Ama, ipinangako na niya sa Ama na siya ang magtutubos sa kasalanan ng bayan. Sinabi na niya mula pa noon, ayun yung sinasabi dito eh. Sinabi na niya na nung una na siya ang gagawa sa kalooban ng Ama. At ano ba ang kalooban ng Ama? Na magkaroon ng kalulatian ang lahat ng mga bagay patungkol sa kanya. At ito po yung sinasabi na yung redemptive history na yung po covenant of redemption. Sila, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay nagkaroon na ng pagsasagawa ng kaligtasan sa kanyang bayan. At ito po yun. Sa sinasabi, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ano yung inalis? Yung mga hayop. Upang maitatag ang ikalawa, which is si Kristo. Sa kaloobang ngayon, tayo'y pinagiging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan nino ni Kristo. Kailan? Na minsan, once, okay, magpakailanman. Pastor, hindi ba contradictory yun? No, ang sinasabi, it is one in history, once ginawa. Okay? Ginawa, minsan, pak. Pero ang significance ay pang walang hanggan. Kaya po pwede nang kumain ng dugo. Yun po yun. Kaya kagabi kumain ako ng dugo eh. Ang sarap. Sapagkat ang dugo ni Kristo ay ibinigay na at ito'y magpakailanman.
Ngunit hindi po yun ang mensahe, ha? Hindi namatay si Kristo para makakain ako ng dinuguan. Ang sinasabi po is tapos na ang haing handog ng una. At anong una? Yung pong sinasabi nating mga hayop, mga dugo na nanggagaling sa hayop. Ang dugo na ni Kristo ang naibuhos, ang dugo na ng buhay ni Kristo ang naibigay, at ito'y minsan lamang magpakailanman. Sampal po ito sa mga Romano Katoliko. Bakit? Sapagkat ang sabi nila, na sa tuwing sila ay nagmimisa, si Kristo ay paulit-ulit na nagbibigay ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Ngunit ang sabi po dito, sa salita ng pastor ng Hebreo, ito'y minsan magpakailanman. Minsan magpakailanman. Ito'y minsan ang nangyari at hindi ito nangyayari sa altar ng anumang Roman itong Katolikong Iglesia. Ito'y nangyari na nung panahon sa Golgotha, kung saan ang kanyang kamatayan ay nangyari ng minsan, ngunit ito hindi lamang minsan na. Ang kanyang kahalagahan, ang kanyang epekto na ay magpakailanman. Bakit mahalaga na dumanak ang dugo upang mapagbayaran ang kasalanan? Pastor, kasi okay lang din naman na mamatay siya. Bakit kailangan pa na mayroong pagdanak ng dugo? Pwede naman, namatay na lang, hinatake sa puso. Tama ba? Atake na lang sa puso, tama ba? Or na cancer. Di ba? Pwede mamatay. But then, why the spilling of the blood? Yun. Why the blood? Why kailangan na dumanak? Yun. Bakit po? Upang ang sumpa na para sa atin ay mailipat doon sa sinumang walang kasalanan na siyang naging kasalanan para sa atin. Ulitin ko po. Okay. Ang ibig kong sabihin ay, kailangan po kasing ilipat yung kasalanan. Tama po ba? Pinakita na sa atin sa Levitico eh. So yung akto na paglipat, ang dati po ang hindi ko masyado nga naiintindihan doon, alam ko naman na namatay si Kristo para sa akin kasalanan eh. Ang hindi ko lang agad na gets is, itinuring pala siyang makasalanan. Meaning, sa mata ng Diyos, nung panahon na si Kristo ay nakapako doon sa krus na dumadanak ang kanyang dugo, yung kasalanan mo, kasalanan ko, ang kasalanan ng bayan ay inilipat sa kanya ng Diyos. Kasalanan. Ibig sabihin, kaya pala, the entire time, nung panahon na sinabi ni Kristo, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ay isang katunayan sa katauhan ni Kristo bilang anak ng Diyos na tinuring ng Ama na pinakamaduming hayop sa balat ng lupa sapagkat hindi niya na makita na siya ay karapat-dapat sapagkat dinala niya ang kasalanan ng lahat ng bayan. Ito po, magulang ko't kapatid, ang panahon kung saan ang kadiliman ay nanguna sa panahon na siya ay naroon na hanggang siya malagot ang kanyang hininga. We have to remember that he has to suffer, not just die. He has to suffer and die. Kasi I find it unnecessary that he has to suffer. Because marami naman akong alam na paraan para mamatay. Sabi nga, there are many ways to skin a cat. Therefore, there are ways to kill a man. But no, he was killed and he has to suffer. That death is not just death. It was a painful death. Because the man, sabi nga, behold the man, ang sabi ni Pilato, this man has done nothing wrong. Yun po, mga magulang ko't kapatid, ang epitome po ng katotohanan ng krus ng Kalbaryo ay itong taong ito, ang tupang inilabas natin sa bayan, ay walang kasalanan. Ngunit sa kabila nito, itinuring siya ng Diyos na makasalanan para sa iyo at para sa akin upang ang kaligtasan ay matamo, upang ang kapatawaran ay mapasayo, upang ang kasalanan ay maibsan, at ang dugo na dumanak na maglilinis sa iyong dugo, sa aking kasalanan at sa iyong kasalanan ay ang dugo ng anak ng Diyos. Hindi tupa, hindi kambing, hindi hayop na papatayin. Mga magulang ko't kapatid,
ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito sa lupa, alam niya na bagamat alam niya na ang lahat ng ito'y mangyayari sa atin ay ito'y kanyang voluntaryong tinanggap sapagkat ito'y pinangako niya sa kanyang Ama, na iahandog niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Sa pag-alala natin, sa Good Friday, we have a service of shadows. Ang ibig sabihin po ng service of shadows, every lesson for every part kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay palapit na ng palapit hanggang siya'y mamatay, ay parang upos na nawawala na ng buhay hanggang sa finally siya ay... Kaya nga ang ano nun is kandila na binoblow unti-unti hanggang sa nawala. Okay? Upang ma-remind sa atin, laging patunay na ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo hindi lamang upang, sabi nga, parang isang bagay na virtuous na ginawa. No, the wrath of God was in Him. The entire sin of the nation was carried over to Him. Yun yung hindi ko minsan makita. But that's justice, mga magulang ko't kapatid. Ngunit hindi lang siya justice. That is also love for you and for me. We don't deserve that love. Hindi natin ito sukat na masasabi na bagay na tayo ay merong lugar doon na parang may nagawa tayo doon. Kaya nga mga magulang ko't kapatid, malaga na makita natin na ang ating Panginoong Jesucristo, ang sumpa na para sa iyo at para sa akin, ay dinilaan ni Kristo hindi lamang upang maging kapalit, kung hindi siya mismo sa anyo ng kasalanan ay dalhin ang lahat ng parusa nito. Ang mga hulig sa dali na eksena ng krus ng Kalbaryo na sinagaw ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay katunayan para sa atin na isang sandali na ang Diyos Ama'y tumalikot upang ang anyong kasalanan ito'y magdala ng kaparusahan sa atin. Ang galit, ang sumpa ay mapa sa Kanya, hindi mapa sa atin. Ang Diyos Anak na walang kahit bahid dungis na kasalanan ay naging kasalanan para sa akin at para sa iyo. Ito po ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito po ang sentro ng gawa ng Diyos para sa ating kasalanan. Kaya nga mga magulang ko, pati tinatawag tayo sa pananampalataya. Ito po ang ating katwiran. Minsan po kasi iniisip natin, sapat na ba yun? Sapat na ba na binigay ng Diyos ang kanyang buhay? Sapat na ba na dinala niya ang ating mga kasalanan? Minsan we doubt every time we sin, we doubt every time we don't do the things that we are supposed to be doing. But we have to remember that whatever God has done in Christ is enough. Sufficiently enough so that we will be, sabi nga, magkakaroon ng katunayan sa atin ng lahat ng mga ito. Hindi sa pamamagitan ng anuman nating paggawa. Minsan po, yun ang nangyayari kasi. Nangyayari sa atin na parang iniisip natin, we have something to contribute dito. And dito po ako magtatapos sa talatang ito sapagkat it summarizes what God has done bukod sa kautosan. At ano po ang sabi niya? Dadapat ngayon bukod sa kautosan. Ipinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinaksihan naman ng mga kautosan at ng mga propeta. At ano ito? Sa makatuwid bagay ang katwiran ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Ng gawa po ba? Hindi. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Jesucristo. Saan? Sa lahat na nagsisisampalataya sa Kanya. Sa lahat ng Kanyang ginawa. Sapagkat walang pagkakaiba. Ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Palibhas ay inaring ganap na walang bayad sa pamamagitan ng biyaya sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. We are saved not by our work, but we are saved by what Christ has done for you and for me. And that is enough. And that is enough. Sapat na ang ginawa ni Kristo para sa atin. Mula sa dambana ng Diyos, nag-alay ng kanyang buhay, dumanak ang dugo dinala ang ating kasalanan. Maging karagdagang pagpapala nawa ang pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo sa bawat isa sa atin, sa pagpasok natin sa panahon ng banal na linggong ito, the Holy Week na papasok. Let us always put our minds katulad ng mga bagay na ito upang mailagay natin ang ating mga sarili sa ilalim ng kanyang biyaya at ng kanyang awa. Na patuloy nating alalahanin na si Kristo ang dugong dumanak, ang kanyang katawan, ang kanyang inalay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. Sama-sama po tayong tumayo at awitin natin, "Alas, did my Savior bleed?"